Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 5 жніўня.
Навошта Ціхановскай бясконцая легітымнасць?
Светлана Ціхановска дамаўляецца з офісам Светланы Ціхановскай. Дамаўляецца з аб'яднаным перахідным кабінетам, які ўчолюе Светлана Ціхановска, та з координаційною радою про те, що вони от протокол погодження, що вони утворюють спільні робочі групи. Ну, утворення спільних робочих груп між виконавчою і законодавчою владою може бути, але якщо між ними якісь суперечності, то арбітром знову-таки виступає Светлана Ціхановска.
Что не так с историчным обменом помеж Россией и Заходом?
Отдали забойцу, отрымали людей, якія, ну, выказываются досыць сумневно. Принамсі, кажуть зусім не тое, что хотели почуть.
План Варламова на Беларусь. Чык-чырык на Еўрарадыё.
Варламов популяризує і нормалізує беларускую мову на мільйонную аудиторію, у тым ліку російськомовних беларусов. Беларускі твіттер. Все не так. Ай, Русня, спыняй.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мінулых выходных у Вільні прайшла канферэнцыя «Новая Беларусь», на якой дэмакратычныя сілы справаздачыліся наконт сваёй працы за мінулы год.
Не абышлося без скандалаў. Падчас абмеркавання пытання пра вызваленне палітзняволеных былы спікер каардынацыйнай рады палітолаг Андрэй Ягораў прапанаваў часткова прызнаць легітымнасць Лукашэнкі і вярнуць у Беларусь еўрапейскіх амбасадараў, бо ціск на рэжым не прыносіць вынікаў. Прапанова спадабалася не ўсім прысутным.
Як і прынятае на івэнце рашэнне прызнаць Светлану Ціхановскую нацыянальнай лідаркай да правядзення ў Беларусі свабодных выбараў. Украінскі палітолаг Яўген Магда раскрытыкаваў такі расклад справы, назваўшы гэта каардынацыйнай манархіяй.
Больш падрабязна сваімі ўражаннямі ад канферэнцыі і яе выніковага дакумента палітолаг падзяліўся ў эфіры Еўрарадыё.
Логіка дуже проста. Якби просто написали в рядок, Світлана Ціхановська домовляється з офісом Світлани Ціхановської, домовляється з об'єднаним перехідним кабінетом, який очолює Світлана Ціхановська, та з координаційною радою про те, що вони от протокол погодження, що вони утворюють спільні робочі групи. Ну, утворення спільних робочих груп між виконавчою і законодавчою владою може бути, але якщо між ними якісь суперечності, то арбітром знову-таки виступає Світлана Ціхановська. Тому я ще задався питанням, як 2,5 роки, чи скільки там, офіс Світлани Ціхановської, Світлана Ціхановська працювала без цього протоколу. NDI у них були, а такого протоколу не було.
Тобто, ну... Може і був, але NDI не дозволяє гэта сказати.
Але NDI не дозволяє про його розповісти. Так, ну, це звичайно смішно з одного боку. З іншого боку, я розумію, що це спроба відповісти на виклик 25-го року, що от, мовляв, Светлана Тихановська наше все, і на цьому крапка. Можна навіть сказати кропка. Але питання, ну, я не думаю, що це правильний підхід. Я вважаю, що було б більш правильним в умовах, ну, тим більше в умовах, коли в координаційній раді створилась більшість, яка ну, не критикує Тихановську яскраво, то рухатись до обрання національного лідера, чи президент-електа, чи, ну, з назвою, хай буде назва національний лідер, хоча національний лідер був Путін, коли Медведєв був президентом, якщо хто забув. Ну, словами не буду чіплятися до слів, тому що слів насправді не так багато, і доводиться ті самі використовувати. Добре, що не великий вождь, там, чи ще якось, і щоб обирати в координаційній раді. Я поясню, чому. Це в даному випадку не симпатії чи антипатії. Це політологія і психологія. Психологію, ну, на рівні певних маніпулятивних технологій організатори конференції «Нова Білорусь» опанували добре. Тобто вони побачили, ну, вони зробили так, щоб люди, які з'їхали з різних країн, які давно себе не бачили і були об'єднані під час маршів, виступів, протестів, можливо, хтось навіть сидів в одній колонії, вони, ну, у них ефект, вау-ефект, вони раді один одного бачити, а тим часом на сцені, так би мовити, говорили про подібні речі. От сказали таку, вийшла Алена Живоглот, розповіла, що така система, гарні квадратики намальовані, все, всі потім вийшли, підписали. Тобто, правда, від офісу Світлани Тихановської підписував Олександр Добровольський, від ОПК Павел Латушка, від Координаційної ради Анжеліка Мєльнікова. Тобто, вдалося зекономити на склонування Тихановської, це плюс. Але далі, ну, от з цим, що робити? Я не, ну, ви, я розумію, що по гарячих слідах вона, це все виглядає достатньо цікаво, але я думаю, що ви будете бачити в білоруському сегменті соцмереж невелике, так от, я, невелике задоволення цим всім. Я поясню, в чому справа. Фактично, це відтворення тієї практики, в якій працює Лукашенко. Так само Лукашенко – це наше все, тільки на території Білорусі. А Світлана Тихановська – наше все, але за її межами. Де більше, ніж в 10 разів менше громадян Білорусі проживає. Це, ну, просто, щоб розуміти. Але питання ще в іншому. У Лукашенка є фінансовий адміністративний ресурс. У Тихановської – думаю, не такий ресурс, що найменше фінансовий, та й з адміністративним не дуже. Але будувати сильну президентську республіку у вигнанні в такому форматі, ну, це не те, чим можна приваблювати людей. Тобто, суто політично, от зверніть увагу, як була кампанія йшла президентська в Штатах, коли ще були і Байден, і Трамп. Трамп на все, що говорив Байден біле, говорив чорне. Тобто, якщо білоруські демократичні сили хочуть проти Лукашенка всерйоз боротися, то їм треба робити іншу систему. Не боятися делегувати, тим більше є ціла фракція «Молодєвий наступ». Це не означає, що всі молоді люди зразу мають стати членами об'єднаного кабінету, тим більше ця Маргарита Ворохова стала новою представницею ОПК. Але зміна влади, якщо хто не знає, це нормальна практика для демократії. Мені, наприклад, забракло звіту Світлани Тихановської, що вона зробила за рік. Це ж було об'єднання всіх білорусів, ну, конференція «Нова Білорусь». Тобто, різні з'їхали з різних частин світу, так?
Значить, такої справоздачі чекалося.
Ну, так, ну, щоб я була стільки-то в тій країні, я була на саміті НАТО, я була на саміті Європейської політичної спільноти, я от того-то... Але, коли б вона говорила, ну, міжнародний аспект, то були б питання, а що зробила для політв'язнів, що зробила для того, щоб не запроваджували санкції для пересічних громадян, що зробила ще для... Ну, і тому це зрозуміло, що не буває посилення повноважень без зростання відповідальності. В Україні так само. Ну, тобто, те, що Зеленський на себе нагріб багато повноважень, це не означає, що з нього ніколи не спитають. Спитають, на це теж буде свій час.
Гэта быў украінскі палітолог Яўген Магда, які падзяліўся ўражаннямі ад канферэнцыі «Новая Беларусь».
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Што не так з гістарычным абменам паміж Расіяй і Захадам?
Аддалі забойцу, атрымалі людзей, якія, ну, выказваюцца досыць сумнеўна. Прынамсі, кажуць зусім не тое, што хацелі пачуць.
План Варламова на Беларусь. Чык-чырык на Еўрарадыё.
Варламов популяризує і нормалізує білоруську мову на мільйонну аудиторію, у тим ліку російськомовних білорусів. Білоруський твіттер. Що не так? Ай, русня, спиняй.
Зустрінемося після новинок спорту.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На Єврорадіо новини спорту. У Беларусь вярнуліся беларускія спартсмены, якія на алімпіядзе выступалі ў акадэмічным веславанні. Сярод іх і Яўген Залаты, які заваяваў срэбра. Думаю, што гэты медаль дадасць упэўненасці маладому пакаленню, сказаў ён у Мінску. На рахунку беларускай зборнай па-ранейшаму адно золата і два срэбра. Бягуха Крыстіна Цімановская, якая выступае за зборную Польшчы, не прабілася ў алімпійскі паўфінал на дыстанцыі 200 метраў. Яна яшчэ паўдзельнічае ў эстафеце 4 па 100 метраў. Футбалісты мінскага «Дынама» даведаліся магчымага саперніка ў плэй-оф адбору Лігі Еўропы. У выпадку, калі ў трэцім раўндзе яны пройдуць гібралтарскі «Лінкальн», далей ім давядзецца гуляць з моцным «Андерлехтам», які ў чэмпіянаце Бельгіі заняў трэцяе месца. У 16-м туры вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболі «Тарпеда Белас» упустіла перамогу ў матчы з «Арсеналам» 1-1. Тым не менш, жодзінцы набралі 36 ачкоў і выйшлі на першае месца. На ачко менш у мінскага «Дынама», якое мае матч у запасе. У нёма на 33 ачкі і адна перанесеная гульня. У обновленном рейтингу женушей теннисной ассоциации Арина Сабаленко, якая дошла до полуфинала турниру в Вашингтоне, заховала третье место. Виктория Азаренко теперь 19-я ракетка свету. У первую сотню вернулась Александра Соснович, и она занимает 98-е место у сусветном рейтингу. А первой ракеткой свету застается полька Ига Свентек. Вы слухали новини спорту, заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Обмен российских шпионов и забойцев на политвязню выкликал суперечливые реакции не только у белорусских осяродку, а и сярод заходних политиков, да и шараговых громадян.
Калі беларусаў зачапіла тое, што сярод вызваленых не было ніводнага беларускага вязня, то на захадзе шмат пытанняў узнікла адносна таго, якія наступствы можа мець практыка абмену пуцінскіх кілераў на пуцінскіх вязняў.
Пра высновы ўсёй гэтай гісторыі наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
На месцы расійскіх палітвязняў безумоўна маглі апынуцца і беларускія палітвязні. Так, расійскія паплечнікі, я маю на ўвазе тую ж засяродзе Навальнага, Леонід Волков, Марыя Певчых і іншыя, яны працавалі з амерыканцамі і з немцамі, яны давалі свае лісты, яны давалі прапановы, каго яны жадаюць вызваліць. Але канчаткова рашэнне, хто будзе ў гэтым спісе на абмен, гэта было рашэнне Берліна, рашэнне Вашынгтона. Берлін уключыў у гэты спіс тых людзей, якія асуджаны да вялікіх тэрмінаў, якіх лічаць сур'ёзнымі фігурамі ў расійскай апазіцыі, ліберальнай апазіцыі, той же Яшын і Карамурза, і вяртанне якіх будзе выглядаць ну досыць моцна і гучна. Также, я думаю, той же Берлін і Вашынгтон маглі ўключыць у гэты спіс і Нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага, і маглі ўключыць таксама ў гэты спіс і Марыю Калеснікаву, і іншых беларускіх палітвязняў. Гэта не палічылі патрэбным зрабіць. Ну, не выглядае так, што гэтая тэма ўвогуле там у гэтым кантэксце прысутнічала, што ўсё, што мы зараз бачым у публічнай прасторы, усе тыя заявы, ну, нішто не гаворыць пра тое, што пытанне ўключэння беларусаў увогуле абмяркоўвалася. Гэта не палічылі патрэбным зрабіць, бо гэта беларуская кампанента так асабліва да гэтай здзелкі не пасавала. З пункту гледжання немцаў палітвязні патрэбны, каб правучыць Путіна, а не Лукашэнку. Лукашэнка тут не цікавы. Ну, таму ніхто, напэўна, і не зацікавіўся гэтым беларускім пытаннем. Ну, яшчэ ёсць, напэўна, такі момант. Яна, гэтая канструкцыя з гэтага абмену, яна была вельмі складаная. І то, што мы ўжо бачым з прэсы, ведаем з прэсы, было шэраг сітуацыяў, калі ўсё вісела проста вось так. Магло не адбыцца. Таму, напэўна, патрабаванні ўключэння беларусаў, калі б яны былі, яны б маглі гэтую гісторыю ускладніць. Але ўсё ж такі, калі падыходзіць да гэтага прынцыпова, калі б Захад падышоў, так бы мовіць, і сказаў рубам, вось, у Беларусі у саюзнай, так званай саюзнай дзяржаве, сядзіць нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі. Ён павінен выйці, калі ён не выйдзе, не будзе Расіі Красікава. Тое, што мы бачым і ведаем зараз, ну, хутчэй за ўсё, ў такой сітуацыі патэлефанаваў бы Пуцін Лукашэнку і сказаў, ну, трэба вызваліць. Ну, інакш не атрымаецца. А што тычыцца беларускай прапаганды, яны б гэта прадалі. Вось яны ж зараз і з Крыгерам гэта падкрэсліваюць. Ну, вось мы нашых хлопцаў, бо тыя ж расійскія агенты, яны з пункту гледжання беларускай дзяржаўнай прапаганды, яны нашы. Мы гэтых нашых хлопцаў вярнулі, і калі мы гэтага Крыгера там накіравалі туды, ну так же сама можна было б абгрунтаваць, што мы выкінулі Бяляцкага, альбо Калеснікаў, альбо іншых. Так што магчымасць тут відавочна прысутнічала, гэтай магчымасцю не скарысталіся, і гэта, канешне, дрэнны сігнал, ён паказвае, што беларускае пытанне, скажам так, вельмі сціпла. Для Захада на данный момант прыярытэтным пытаннем не з'яўляецца.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Мы працягнем эту тэму з беларускім кантэкстам яшчэ, але вот я хачу вярнуцца ўсё ж такі да расійскага, таму што, ну, мяне, уласна кажучы, даволі моцна ўразіла прэс-канферэнцыя вось гэтых моцных і выбітных расійскіх палітыкаў, Яшына, Карамурзы і Піваварава, якія не паспелі выйсці, як першае, што яны заявілі, што трэба дамагацца адмены санкцыяў заходніх супраць Расіі, бо гэтыя санкцыі б'юць найперш па расіянах, а Россияне не такие, как вы думаете. Это Путин во всем виноваты. Потом на наступный день пошло и того далей. Мне подается, нават Илья Азар, які брал, коли я не помыляюся, это интервью, крыху прифигел, почувши от Пивоварова, что ён супрать того, как россияне подтрымливали ВСУ, донатили там те еще что-нибудь на это. Як цікава мне реакция на Заходе вот одразу таких заявов от гэтых вот уплывовых российских либеральных палітыкаў.
Канешне, у прэсе ўжо ёсць публікацыі на гэты конт, і асабліва для Германіі гэта складанае пытанне, якое будзе, напэўна, калі той жа спадар Піваварау будзе працягваць такія заявы рабіць, а я думаю, што ён робіць іх шчыра, ён сапраўды іх так бачыць, гэта яго ўяўленні, ён разглядае сябе менавіта як расійская палітыка, вось які змагаецца за тую расійскую аўдыторыю, які змагаецца за расійскія інтарэсы, тое, што ён лічыць расійскімі інтарэсамі, калі ён будзе так працягваць, то скандалаў будзе яшчэ больш, канешне, будуць узнікаць гэтыя пытанні, яны ўжо ёсць. Ну, у тым сэнсе, што вось аддалі забойцу, атрымалі людзей, якія, ну, выказваюцца досыць сумнеўна. Прынамсі, кажуць зусім не тое, што хацелі пачуць. А тут яшчэ, калі паглядзець на спадара Яшына, які кажа, я ўвогуле не жадаў з'язджаць, і ў мяне была першая думка пра тое, калі я патрапіў у Германію, узяць квіток і вярнуцца нейкім чынам у Расію. То бок гэтае пытанне нямецкі абываціль, які цікавіцца палітыкай, ён будзе яшчэ шмат разоў задаваць. Ну вось мы з-за гэтых людзей мы аддалі забойцу, а чаму яны паводзяць сябе такім чынам? Для амерыканскага боку гэта асабліва не цікавае пытанне. Для амерыканцаў было галоўнае сваіх грамадзянаў вярнуць. І ў пэўны разлік у Байден таксама ён і прысутнічаў, паколькі Wall Street Journal гэта уплывовае выданне вярнуць журналіста гэтага выдання, ну, гэта дае пэўныя шанцы на сімпатыю, альбо прынамсі на нейтральнае, альбо нават на пазітыўнае асвячэнне прэдвыбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах. Так што там разлік прысутнічае. Калі звярнуцца ізноў жа да нямецкай праблематыкі, то тут жа было вельмі нават цікава ў чацвер. Яны вярнуліся, прыляцеў самалёт, Шольц сустракаў асабіста іх у аэрапорту Кёльн-Бон. Перад тым, як яны з'явіліся ў Германіі, перад тым, як прыляцеў самалёт, і ён выйшаў да прэсы, там былі добрыя, прыгожыя словы. Таксама словы пра тое, што Германія будзе працягваць змагацца за палітвязняў і ў Расіі, і ў Беларусі. Ну, гэта прыгожыя словы. Прыгожыя словы гэта заўсёды добра. А потым было абвешчана, што вось зараз усе чакаюць, зараз яны прыляцяць, і Шольц будзе іх сустракаць, а пасля гэтага Шольц яшчэ раз выйдзе да прэсы. Ну, меркавалася, напэўна, што ён выйдзе не адзін, напэўна, з Яшыным і з Карамурзой, хутчэй за ўсё. Нічога не адбылося. Все, ён больш не выйшаў да прэсы, там быў нейкі твіт з яго боку, і ніякіх сумесных фатаграфій, фотаздымкаў Шольца і расійскіх дысідэнтаў не было. Напэўна, не было таму, што тое, што мы пачулі падчас прэс-канферэнцыі, яны яму ўжо, мабыць, сцісла агучылі, калі ён з імі сустрэўся. Ну, давайце сябе гэта ўявім. Вось канцлер іх сустракае, Германія пасадзейнічала вызваленню, і потым ідзе там нейка, яны выходзяць да прэсы, і Яшын адразу заяўляе прэсе, ну, прабачце, я ўвогуле хачу ізноў жа вярнуцца ў Расіі. Тут узнікла куды больш пытанняў, чым адказаў. Таму гэтага не адбылось. Я думаю, што гэтых праблемаў будзе яшчэ больш. І тут ёсць праблема ў праекцыі. Справа ў тым, што на Захадзе вельмі часто гэта хранічная праблема, хранічнае захворванне, я нават сказаў, свае ўласныя ўяўленні пра каштоўнасці і гэтак далей, іх праекцыі пераносіць на іншых. Вось у гэтым перанеслі на расійскіх лібералаў, чакаючы, што вось яны выйдуць і яны скажуць менавіта тое, што ад іх чакаюць, бо гэта ж людзі, у якіх і ў нас, і ў іх агульныя каштоўнасці. Ну, як любяць казаць, не ўсё так адназначна. І гэта такі момант, ось тое, што я зараз назіраю, расійскія дысідэнты, якія прыехалі, як іх успрымаюць, гэта я б назваў такім пэўным момантам Александра Салжаніцына. Бо гісторыя ў пэўным сэнсе яна паўтараецца. Калі Александр Салжаніцын вымушаны, яго фактычна выкінулі з Савецкага Саюзу, калі ён апынуўся на Захадзе, яго таксама чакалі як асобу з дэмакратычнымі поглядамі, якая будзе ўдзячная Захаду, якая будзе казаць, што вось заходні лад жыцця, тут ёсць перавагі, дэмакратычнае грамадства, іншае, іншае. Вось так уяўлялі сябе Салжаніцына, сыходзячы з яго літаратурных твораў. Праблема ў тым, што Александр Салжаніцын ніколі не быў прыхільнікам заходняй дэмакратыі, і ён ніколі гэта не хаваў сваіх поглядаў. Ён вельмі жорстка крытыкаваў і Захад. У яго не было дэмакратычных поглядаў, ён быў сапраўдным рускім нацыяналістам, фактычна шавіністам. І вось гэтыя погляды, калі заходняя грамадскасць гэта пачула, ну гэта быў таксама пэўны шок і пытанне. І вось за гэтага чалавека мы змагаліся, за яго вызваленне.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, які патлумачыў, чаму беларускія палітзняволеныя не былі задзейнічаны ў абмене паміж Расіяй і Захадам і што не так з выказваннямі вызваленых рускіх лібералаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
План Варламова на Беларусь. Чык-чырык на Еўрарадыё.
Варламаў папулярызуе і нармалізуе беларускую мову на мільённую аўдыторыю, у тым ліку расійскамоўных беларусаў. Беларускі твітар. Всё не так. Ай, русня, спыняй.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Гурт Aerosmith абвясціў, што спыняе гастрольную дзейнасць з-за таго, што 76-гадовы саліст Стывен Тайлер не змог поўнасцю аднавіцца пасля траўмы галасавых звязкаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве калектыва, апублікаванага ў соцсетках у ноч на 3 жніўня. Голас Стывена – гэта інструмент, падобнага да якога няма. Ён некалькі месяцаў нястомна працаваў над тым, каб вярнуць свой голас у стан, у якім знаходзіўся да траўмы. Aerosmith у траўні 2023 года паведаміў, што правядзе развітальны тур з верасня 2023 па студзень 2024 года. На адным з першых канцэртаў Стывен Тайлер траўмаваў звязкі. Таблоід TMZ паведаміў, што за здарэнне Тайлер не можа размаўляць. Музыкі адыгралі 3 канцэрты, пасля чаго тур прыпынілі. Гастролі планавалі аднавіць у верасні 2024 года. Гурт Aerosmith заснаваны ў 1970 годзе. За больш за 50 гадоў музыкі выпусцілі 15 альбомаў. Удзельнікі Aerosmith атрымалі 4 прэміі Грэмі, яны ўваходзяць у залу славы рок-н-ролу. У Стывена Тайлера, які нарадзіўся ў 1948 годзе ў штаце Нью-Йорк, ёсць беларускія карані. Яго дзед па матчынай лініі Фелікс Чэрнышэвіч нарадзіўся ў 1892 годзе ў Клішаві і ў 1924 годзе эміграваў у США. Вядомы амерыканскі акцёр, зорка фільма «Місія невыканальная» Том Круз, ад прозвішча якога адмовілася 18-гадовая дачка, закруціў новы раман. Стала вядома, хто новая каханая артыста. Як піша Page Six, выбраніца 62-гадовага акцёра стала 25-гадовая спявачка і пратэже фронтмена Coldplay Крыса Мартіна Вікторія Каннел. Інсайдеры распавялі, што першае знаёмства пары адбылося на музычным фэсце ў Англіі. Тады Каннел выступала разам з Coldplay. Круз прысутнічаў на канцэрце, яго заўважылі ў VIP-зоне. Адразу пасля мерапрыемства адносіны зорак пачалі імкліва развівацца, а нядаўна Круз нават запрасіў Вікторыю на здымкі фільма «Місія невыканальная 8». Том запрасіў Вікторыю паназіраць за яго работай на працягу цэлага дня, а гэта зусім не тое, што ён робіць для сваіх выпадковых сяброў, адзначылі крыніцы. Жонка прынца Вялікабрытаніі Гары Меган Маркл прызналася, што хацела скончыць жыццё. Знакамітасць патлумачыла, што стала прычынай яе суіцыдальных думак і як яна справілася з імі. У інтэрв'ю тэлеканалу CBS герцагіня адзначыла, што раней часта атрымлівала пагрозы і абразы ад невядомых людзей, будучы часткай каралеўскай сям'і. Маркл не магла справіцца з пастаянным ціскам з боку насельніцтва і нават задумвалася над тым, каб пакончыць сабой. Аднак яна змагла перамагчы гэтыя настроі і пачаць атрымліваць асалоду ад жыцця. Меган вырашыла расказаць пра свой досвед, бо лічыць, што зможа дапамагчы людзям з такімі ж праблемамі. Паміж усімі, хто калі-небудзь праходзіў праз любы ўзровень болю ці траўмы, існуе нябачная сувязь. Частка вашага і, вядома ж, майго шляху да ацалення – гэта адкрыта казаць пра перажытае. Я пакуль што закранула толькі малую частку свайго досведу. Я б ні ў якім разе не хацела, каб нехта іншы адчуваў тое ж самае, каб нехта іншы будаваў падобныя планы, каб камусьці іншаму не верылі, адзначыла герцагіня. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Падзеі ў сучасным свеце столькі, што стамляешся на ўсё рэагаваць. А калі яшчэ браць убачанае і пачутае блізка да сэрца, то ўвогуле хоць бяры і памірай.
Але гэта не пра карыстальнікаў платформы X, таго самага Твітара. Там штодня вядзецца столькі спрэчак, дыскусій і абмеркаванняў, што дня і ночы не хопіць, каб усё гэта ўжыць і пераварыць.
Але не хвалюйцеся, за вас гэта зробяць наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў і акцёр Алексей Сапрыкін, якія ў бла-бла-шоу «Чык-чырык» праходзяцца па самых цікавых трэдах Твітара.
Адным з герояў сённяшняга выпуску стаў расійскі блогер Ілля Варламаў, які на сваю галаву ўзяўся вывучаць беларускую мову. Што было далей, слухаем наўпрост цяпер.
Ну а каб зразумець, пра што будзе наступная нізка твітаў, трэба спачатку паглядзець відэа.
Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, и сегодня необычное воскресенье. Потрясающее воскресенье, мы с вами опять встретились, но это не главное. А главное, у меня для вас есть небольшое объявление. Сейчас все объясню, усаживайтесь поудобнее и внимательно меня слушайте. Шановные сябры, спешаюся подзаліцца чудойной новиной. Я вырашыў вывучить беларускую мову. По-перше, яна неверагодна прыгожа. По-другое, у Беларусі на ей мало хто гаворыць, і я б хацеў прыцягнуць да гэтай мовы увагу. Так што цяпер па надзелях я буду расказваць вам нешта цікавае з беларускай мовы.
Ну як?
Што, шок-сенсацыя?
Шок. Контент. Над вымаўленнем трэба папрацаваць трохі.
Да, я нават не мог уявіць, наколькі вось гэтай але вы маскальскай сківіцы, да, наколькі ёй
вот цяжка. Ім цяжка чамусьці мяккае «це» сказаць.
Немагчыма.
Немагчыма. Ну, відавочна, як і беларусам, напрыклад, мяккае «че». «Че». «Че».
Ну, напрыклад, сказаць «ці», мяккае «те», «тётя».
Вось.
Трэба сказаць «нет».
«Тётя».
«Тётя», замест «тётя». Мы ж тётя ўсе кажам.
Ну так.
Вось вазьміце, паставіце на паузу цяпер відэа і паспрабуйце сказаць «тётя».
Дядя.
І дядя. Атрымліваецца ў вас там «т» і «д»?
Ну вельмі трэба.
Ці атрымліваецца
тытанічна?
Всё роўна, щоб вы не рабілі, вату запіхваеце, дарэчы, вату запіхаць.
Не запіхвайце.
Можа атрымаецца.
Не-не-не.
І ў рот напіхаць вату будзе «тётя», «дядя». Ну, неяк так.
Ну, нам-то, у нас-то все окей, конечно, мы ж.
А як реагує Твітер на ініціативу так. Іллі Варламова?
Давай.
Нават Варламов заговорив по-беларуску, а беларусы – не. Гэта
ён не
цензурных реакцій.
Ён не заговорив, ён пачав вучить.
Абвясціў намер.
Абвясціў намер. Наколькі яго хопіць, давайте поживем, побачим.
Далей давайте. З таго ж, беларускі блогер не пачаў вучыць беларускую мову. Ну, то бок, все там медыі, акрамя Еўрарадыё, выйшлі з загалоўкамі. Расійскі блогер пачаў вучыць беларускую мову. А Пачварны выходзіць з загалоўкам: беларускі блогер не пачаў вучыць беларускую мову. І мае права, колькі іх.
А навошта ім вучыць? Яны ж ведаюць, просто не гавораць на гэтай беларускай мове. Навошта ім гаварыць? Ахопы упадуць.
Ну, яму так іранічна рыпаюць.
Аудыторы.
Можаце кожны дзень весці адлік, колькі дзён прайшло з моманту, калі не пачаў. Беларускі блогер.
А які канкрэтна ён не ўдакладняе?
Вазглядзі, Фералік. Гэта ж яўна не Матолька, так, не Прус, не так, Шрайбман, так, не Чалы, так, не Максім Пушкін, так, не О, Анна Боже, Бонд.
Каго ўзгадалі?
Да, выкапалі амаль. Ужо, мне здаецца.
No.
Максім Пушкін, Анна Бонд. Карацей, ні адзін з гэтых блогераў, мне здаецца, не пачаў вучыць беларускую мову.
Матолька часу-часу адказвае дзякуй. Ну, вось на што яго хапае?
Магчыма, пачаў.
Ну,
займальная гісторыя ад журналіста Радыё Свабода Дзмітра Гурневіча.
Да тэмы.
Да. Афіцыянтка з барменам размаўляюць па-ўкраінску. Вырашыў з імі пагаманіць. А вы звідкі? Пытаецца. З Беларусі, кажа афіцыянтка, якая размаўляе барменам па-ўкраінску. О, адказвае Гурневіч, я, а чаму вы па-ўкраінску? Паль навучыў, я так разумею, ўжо па-руску.
Перайшла.
А по-нашаму умеете? Ой, не. То бок, ситуация у тым, что по-украинску яна можа.
По-беларуску
не. По-беларуску не можа. По-руску можа, хотя яна з Беларусі. И не просто з Беларусі, не просто з Беларусі, чекай. А выявілася, что дзяўчо скончыла беларускамоўную школу у вёсцы.
Не так давно выявілася, что ну, гадоў 25. Гэта...
Надо, видать, не сталага веку.
А был бы хлопец беларускамоўны?
Не, ну, было б добра. Конечно. То бок, хотя бы усім хлопец, крайняк... ты на гэта намекаеш, да?
На крайняк Варламаў был бы яе хлопец.
Ну, вось, ён бы разам вучылі. Цяпер вучыць беларускую мову.
Працягваем бла-бла-шоу «Чык-чырык».
Я бачу, што Стась Карпаў выступіў на конт таго, што вось ёсць рускамоўныя беларусы, ёсць беларускамоўныя беларусы. І рускамоўныя беларусы пытаюцца. Дык шо, мы менш беларусы, чым ты? Беларускамоўны беларусь Стась Карпаў. Горшыя нейкія, да? І Стась Карпаў так спакойна адказвае. Ну да, вы горшыя. І прывозіць аналогію з кіроўцам. Ёсць дрэнны кіроўца, у вас ёсць добры кіроўца. У абодвух правы кіроўцы ёсць.
No.
Але адзін умее, а іншы не умее. Іншым лепш на дарогу не выязджаць.
А як гэта звязана з мовай?
І аднаго кіроўца лічыць адпаведна добрым, а іншага дрэнным. Вось у вас, у беларусаў, ёсць
но
беларускае паходжанне, але ты
ведаеш, яны
не валодаеш бы мовай беларускай. Значыць, ты
такую сабе вартасць нясуць.
Але значы выклікаюць
ну,
нармальнае.
На то яны і меркаванне.
І вось такіх людзей, як Стась Карпаў, выводзіць на чыстую ваду палітолог, сацыолог Філіп Беканаў.
Не палітолог Ціхановскай, ты хацеў
сказаць. Я аналітык Ціхановскай, да. Ну, сацыолог Філіп Беканаў піша: не бачу каментару, але лёгка магу уявіць людзей, пра якіх вы кажаце. Для іх мова не сродак камунікацыі, а аснова ідэнтычнасці і адрознення свайго ад чужога. То бок, ты пачынаеш па-беларуску з ім размаўляць, ён разумее, ты свой. Хаця я сказаў бы Філіпу, што так гэта не працуе, можаш размаўляць па-беларуску, але для турбазінонаўцаў ты ўсё роўна будзеш маскальская пачвара. Ведаю
на
власны
шкуры.
Досвед. Далей Філіп працягвае. Ім, вось гэтым людзям, на самай справе нават зручна, калі на беларускай мове размаўляе мала людзей.
Абсалютна згодны з ім.
Але яны на гэта ніколі не прызнаюць. Ніколі.
У гэтым палягае сэнс іх на жыццях. Бо яны эліта...
Да, пакуль вось яны такая...
Ты з памылкам размаўляеш?
Арыстакраты беларускамоўныя.
Гэта... Менавіта, мне стаецца...
А калі людзей беларускамоўных стане шмат, калі гэта ўжо не будзе такой...
Яны не будуць выянтковымі, так? Ну, яны будуць да, некімі унікальнымі.
Да, яны стануць проста шараговымі беларусамі. Так? Цікавая думка, сябры. Праз месяц Варламаў гэта закіне, а яшчэ праз тры мы пра гэта нават не ўзгадаем. Таму большасці гэта і не падабаецца, бо дзеля хайпа робіцца і абы як. Ну, але вось Варламаў дзеля хайпа, як ты думаеш, да, не? Ну, так дзеля чаго ён увогуле палез у гэтае балота?
Я не наш. Ведаю, але мне падабаецца версія, якую выказалі некаторыя твітарскія.
Версія ад карыстальніка «Хто ніхто» наконт Варламавай беларускай мовы у мяне ёсць тэорыя змовы.
Вось менавіта яна.
Это ж верш Варламава і беларускай мовы. У мяне ёсць тэорыя змовы.
Класна рыфма. Мовы, змовы. Нормально.
Нормально. Хтосьці занёс яму грошы, каб тоже беларусы, якія яго глядзяць, пабачылі прыклад, і таксама пачалі вучыць беларускай.
Ну калі так, то это прыкрасна.
Не інакш.
Калі так, то
офіс Ціханаўскай, прадстаўніца па нацыянальным адраджэнні Аліна Коўшык занесла Варламаву кошык чаго? Кошык чаго? Угу. Можа дранікі за 10 рублёў.
Можа вось гэта, ведаеш, як з таго мема пра дранікі. І быццам бы нейкі цуд
здзейсніўся. Да. Вось і Варламаў адмыслова такі зараз перагарне ўсё з галавы на ногі і беларусы, якія яго слухаюць, падумаюць, ну калі гэта ўжо,
то і нам пара. Але мне здаецца, там яшчэ ёсць адна тэорыя змовы.
На конт тэорыі змовы, нават дзве, дакладней адрозніваюцца яны пашпартам, які трымае ў руках Варлама. Вось ад Джыпсінкова, калі ласка. Пашпарт грамадзяніна НРМ атрымаў яшчэ, атрымліваецца, ў 96-м, недзе вось так, вось, у канцы 90-х. Все магчыма. Ну, і больш сучасная тэорія ад таго ж, хто ніхто, гэта
Вішнорскі.
Вішнорскі пашпарт. Цікава... Гэта, мне здаецца, было гадоў 6 таму.
А цікава, чаму, чаму не зрабілі такую фотажабу з пашпартам Новай Беларусі?
Цікава, чаму не зрабілі такую фотажабу. Може быць,
ўже гэта, усе ўже
як з Варламовымі беларускай мовы, праз месяц мы ўже забыліся, што ён увогуле быў і існаваў. Яшчэ адна трактоўка, чаму Варламов спрычыніўся да беларускай мовы, за кадрам стаяў случак з ружжом. Ох, уж гэтыя моўныя інспектары.
Моўныя.
Варламов папулярызуе і нармалізуе беларускую мову на мільённую аўдыторыю, у тым ліку расійскамоўных беларусаў. Беларускі твітар. Все не так. Ай, русня, спыняй. Сябры, не трэба так. Гэта ты памятаеш, у нас адна з мінулых тэмаў якраз скончылася твітам пра тое, ну чаго вы лезеце са сваім кантэкстам? Ну хорошо ж людзям. Ну не перашкаджайце просто. Ну і два твіты, якія вось прыкладна ў тым жа духу, што і папярэдні засталіся ў нас з вамі. На развітання. Справа не ў тым, што звярнуў, а ў тым, што ён у РБ папулярней, чым любы беларускамоўны блогер. І калі ён прасоўвае белмову хаця б такім хайпам, то гэта нармалізуе яе і сярод рускамоўнай большасці, якая яе саромецца і лічыць нездатнай да шырокага ўжывання. Элементарныя рэчы. Мне ўсё ўголь не падабаецца вот это вот нармалізуе мову.
А што, ненармальна?
Да просто некае слово вот нармалізуе яго хто-то.
Мне здаецца, ненармальна. Кашанка
ўжыў, да, у дачыненні да Тутбая. У мяне цяпер пунктик на конт гэтага слова.
Мне здаецца, ненармальна, што мы ўвогуле пра гэта гаворым, праз 30
сэнсу,
з нечым што... гадоў незалежнасці і дзяржаўнасці мовы.
Варламаў паказвае, што беларускай мовай нармальна гаварыць.
Ну.
А навошта нам гэта паказваць яшчэ сёння? Тыя, хто ў гэтым сумніецца, дагэтуль. Мне здаецца, што яны ўжо страчаныя, кончаныя людзі.
Не.
Ну нормально ж беларускай мовай гаварыць, а як...
Калі ім скажуць зверху, што нормально, яны будуць гаварыць.
А вось Варламаў ім кажа, да? І яны такія. Окей.
Аўтарытэт.
Ну і баба Зося на развітанне. Пачытала стужку пра Варламава і мову, і не магу зразумець, што ізноў ганарлівым прадстаўнікам меншасці сапраўдных беларусаў не падабаецца. Пакуль мову вучаць і выкарыстоўваюць, яна жыве. Дык якая розніца, хто вучыць? А я подумаў, што Варламаў і вось той японскі тіктокер,
які сёгун.
У мінулай нашай праграме скардзіўся на тое, што не можа знайсці, дзе вучыць беларускую
мову. Ім трэба замачыцца,
аб'яднацца,
так?
Да, і разам, як вывучыць беларускую мову.
Ён хоць яго трошкі па акцэнце паганяе.
Гэта было бла-бла-шоу «Чык-чырык», у якім Алексей Сапрыкін
і Павел Свердлоў
дзяліліся з вамі мудрасцю твітарскіх. Сябры, пабачымся, як звычайна, праз тыдзень. За тыдзень накапае яшчэ класных тэм, цікавых твітаў. І мы з вамі будзем мець
абсмактваем іх так
сказаць. Глебу, на якой і сыдзімся. Ну, а цяпер да пабачэння.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.